ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องธรรมทายาทสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยผู้รับมรดกแห่งธรรมเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภพุทธบริษัทซึ่งก็มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เน้นไปที่ผลประโยชน์ซึ่งเป็นรูปธรรมหรือใช้สถานะของความเป็นภิกษุสามเณรแสวงหาผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเป็นก็เรียกว่ามาแบบพายุบุกแคมมาเลยเป็นความเจริญเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในองค์กรทั้งหลายของโลกแม้แต่ที่ดังๆเวลนี้ควาลุนกงอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะคือจะเทียบสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็เทียบไม่ได้ไปใช้เวลาเพียง7เดือนเท่านั้นเองพระพุทธศาสนาแผ่ไปตั้ง 2-3 แคว้นใหญ่คนเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาเป็นแสนๆเพราะคนมากเนี่ยผลประโยชน์ต่างๆก็จะติดตามมาแยะลาภสักการะต่างๆก็เกิดขึ้นอาศัยความเคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมันก็เหมือนกับงานวัดนะฮะเราจะเห็นว่าพระจำนวนมากโยมมามากๆก็วุ่นจะแย่แล้วแม้จะรับประเคนก็ไม่รู้จะรับประเคนยังไงนะฮะก็ภาพย่อส่วนเราจะเห็นอย่างนั้นนะว่าในการเกิดลาภสักการะขึ้นมาในลักษณะนี้ก็ทำให้คนบางกลุ่มไปหลงยึดติดในตรงนั้นด้านในที่สุดก็ออกนอกทางพระศาสนาไปพุทธศาสนาเรียกว่าอาสวัฏฐานิยธรรมคือเรื่องเสื่อมเสียหรือเรื่องที่จะนำความพิบัติมาสู่มันรู้สึกเป็นการได้ระยะต้นๆแต่เป็นการทำลายในระยะปลายแล้วลองสังเกตว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแม้แต่ประเทศเนี่ยนะฮะประเทศต่างๆที่เจริญมั่งคั่งใหญ่โตขึ้นมาระดับหนึ่งเสร็จแล้วพังนะฮะว่ากรุงโรมหรืออะไรลองดูแล้วกันประวัติศาสตร์มันจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าพอผลประโยชน์เกิดมากเนี่ยมนุษย์มันจะโลภมากแล้วในที่สุดก็จะแย่งกันครอบครองผลประโยชน์และผลประโยชน์ก็จะไม่มีมากพอให้ครอบครองและในที่สุดก็จะแย่งกันแล้วก็ฆ่ากันแล้วก็กลายเป็นศึกสงครามอย่างนี้ตลอดวันคราวหนึ่งพระสงฆ์ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอามิสทายาทเราสงสารพวกเธอทั้งหลายจึงเน้นให้พวกเธอพยายามเป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอามิสทายาทแล้วก็เด่นย้ำตรงนี้สามครั้งด้วยกันคำว่าธรรมทายาทก็คือผู้รับมรดกธรรมอามิสทายาทก็คือรับมรดกที่เป็นวัตถุแล้วก็ทรงยกตัวอย่างทรงยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมติว่าพระองค์เสวยพระกยาหารเสร็จก็สมัยนั้นก็ฉันข้าวในบาทนะฮะบางทีโยมตักบาทมากๆข้าวมันก็เหลือแล้วก็มีภิกษุสองรูปมาเฝ้าพระองค์ในขณะนั้นแต่ยังไม่ได้ฉันข้าวมาทั้งสองรูปแล้วพระองค์ก็รับสั่งว่าอาหารเนี่ยเราฉันเสร็จแล้วแล้วก็มีส่วนเหลืออยู่พวกเธอจะต้องการหรือไม่นะฮะถ้าไม่ต้องการก็จะไปเททิ้ง ในของที่ไม่มีหญ้าเขียวสดหรือว่าในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์นะฮะเทสองแห่งตรงนี้ให้ลองสังเกตนะว่าเป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดแล้วก็กำหนดขึ้นเป็นวินัยในตอนหลังแต่ว่าที่จริงแล้วก็เป็นการปฏิบัติในตอนต้นเพราะถ้าเอาของอย่างนั้นไปเทในสิ่งที่เขียวสดมันก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นตายแต่เทในน้ำก็สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็อาจจะตายสัตว์ใหญ่ก็อาจจะได้กินนะฮะแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ตายเพราะงั้นจึงต้องไปดูในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์เพื่อไม่ให้สัตว์ต้องตายแล้วภิกษุสองรูปนั้นมันก็เกิดความคิดว่ายังไงยังไงพระพุทธเจ้าก็เสวยเสร็จแล้วอาหารก็เหลือเราก็หิวก็ถ้าเราจะกินอาหารเหล่านี้มันก็สามารถที่จะประทังความหิวได้หิวไปได้มื้อหนึ่งแต่เราก็ได้ชื่อว่าเป็นอมิสทายาทไม่ใช่เป็นธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเราจะไม่กินแล้วก็จะนำไปเทอย่างที่ทรงแสดงไว้แต่รูปหนึ่งก็คิดแนวเดียวกันนะนะฮะบอกว่ายังไงยังไงของก็เหลือแล้วแล้วเราก็หิวอยู่เททิ้งก็เสียดายเพราะงั้นก็กินซะเลยดีกว่าก็ที่จริงมันไม่ใช่ประเด็นปัญหาหรอกจะกินก็ไม่ว่าแต่ว่าก็ต้องการจะยกตัวอย่างเฉยๆหมายความว่าในสองกรณีเนี้ยคนหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นธรรมทายาทคนหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นอมิสทายาทหมายความมารับมรดกที่เป็นวัตถุคนหนึ่งก็รับมรดกที่เป็นธรรมะแต่ผลที่ต่อเนื่องเนี่ยหมายความว่าพวกวัตถุทั้งหลายนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่มีคำว่าอิ่มมันไม่มีคำว่าเต็มไม่มีคำว่าพอไม่มีคำว่าจุดแล้วเมื่อได้แล้วก็อยากได้ต่อไปเรื่อยๆตามโครงสร้างของตัณหาที่ทรงใช้คำสามคำตั้งแต่ปฐมเทศนามานะฮะทรงใช้คำสามคำว่าโปโนภวิกามันก็อยากได้ไปเรื่อยๆแล้วก็เพลินกับสิ่งที่ได้เพลินไปแล้วก็อยากได้ใหม่แล้วก็เพลินไปเรื่อยแล้วก็จิตก็จะผูกพันยึดโยงอยู่กับเรื่องเหล่านั้นแล้วในที่สุดก็ตายจากสิ่งเหล่านั้นไปถ้าใจไปผูกพันก็แทนที่จะไปเกิดดีก็กลายเป็นปู่โสมเข้าทรัพย์อย่างที่เคยเล่าเรื่องภิกษุที่ไปติดอยู่ต้นอ้อยนะไปติดอยู่ต้นอ้อยไปติดอยู่ที่สบงตายไปเกิดเป็นเล่นตายไปเกิดเป็นหนอนตายไปเกิดเป็นหนอนอยู่ที่ต้นอ้อยกลายไปเกิดเป็นเล่นอยู่ที่สบงจีวรถึงเย็บใหม่แต่ว่าส่วนที่เป็นธรรมทายาทมันก็จะให้ความสำคัญแก่ธรรมะธรรมะเราก็จะมีการศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะนำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตใจทรงนำข้อความเหมือนกันทุกคำตอนต้นของพระธรรมจักรวัฒนสูตรคือสูตรนี้มันเป็นสูตรตายตัวนะฮะหมายความถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีคือคำบาลีที่ท่านสวดธรรมจักรไตรยินธรรมจักรก็คงจะคุ้นว่าจักขุกรณียานะกรณีวสมายะปิญญายะสมโภทายะนิพพานายะสังวัตติหมายความว่ามันจะเพิ่มพูนพัฒนาปัญญาขึ้นโดยจะเห็นว่าปัญญาหรือจักษุที่ทรงใช้ที่เราสวดสมัยเป็นเด็กเวลานี้เด็กก็สวดอยู่นะฮะพร้อมเบญจพิตจักษุจรัสวิมลใสเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักษ์จริงเป็นการพูดถึงพระพุทธเจ้าทรงมีพระจักษุ5ประการการแรกก็คือมังสะจักษุคือตาเนื้อนะฮะตาแบบที่เรามีกันเนี่ยแต่ของพระพุทธเจ้าเป็นตาที่สำเร็จด้วยกุศลกรรมมีพระเนตรแจ่มใสชัดเจนไม่พร่ามัวตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาจน80พรรษาก็เหมือนเดิม ก็มีพระเนตรที่ดีมากก็น่าฟังไว้นะฮะเป็นผลจากการสละดวงตานะฮะคติไทยเราที่พูดว่าสละอวัยวะแล้วก็เกิดมาจะพิการที่จริงไม่ใช่นะฮะมันทำให้อวัยวะตรงนั้นมีประสิทธิภาพดีกว่าปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นคนที่บริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดตอนนี้กำลังพูดอะไรตับไตไส้พุงอะไรกันใหญ่ที่จริงถ้าบริจาคจริงนะฮะมันเป็นบุญมากนะฮะเป็นบุญเป็นกุศลมากแล้วก็เป็นทานระดับทานะอุปบารมีแต่มามองไปมองมามันคล้ายๆเป็นการเมืองไปแล้วนะฮะเป็นเรื่องทำลายล้างกันไปแล้วแล้วคนที่ถูกทำลายก็คือคนที่กำลังจะเปลี่ยนอวัยวะแล้วก็ถูกขัดขวางคือความคิดในแนวริษยาเนี่ยมันจะปิดบังเหตุผลสติปัญญาคือมองจะทำลายคนตรงนั้นแต่ไม่ได้นึกว่าผลจะทำลายตรงเนี้ยมันอะไรมันจะตามมาล่ะคือคนที่เดือดร้อนนะฮะจะเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นคนไม่เดือดร้อนก็ไม่แปลกอะไรนะฮะคนเหล่านี้เขาเป็นหมอก็ทำงานอะไรก็ได้ตามปกติทีนี้คนที่นอนรอยเนี่ยตะแงวเนี่ยทีนี้แหละตายจริงฮะเพราะจะไม่มีการดิ้นรนขวนขวายในการที่จะเปลี่ยนเพราะว่าทำไปประเดี๋ยวก็ถูกกล่าวหาอีกเราไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะบางทีก็กลายเป็นการเบืองแล้วก็ยุ่งฮะยุ่งตายเลยแล้วตรงนี้มันจะมีปัญหาไปยืดเยื้อเลยคือสังคมเราจะมีความคิดคับแคบในลักษณะอย่างนี้อยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแต่ตาเนื้อนะฮะไม่มีตาในไม่มีตาปัญญาเพราะงั้นพระเจ้าท่านจะมีปัญญาจักขุคือมีตาปัญญาที่ไม่ได้มองอะไรแบบง่ายๆสั้นๆใกล้ๆเราจะเห็นว่าตาเนื้อเนี่ยมันจะมองจำกัดแล้วก็เห็นได้เท่าที่ตาเห็นได้ก็เรียกว่าอยู่ในวิสัยแต่ว่าตาปัญญานั้นมันจะมองได้ลึกซึ้งมองได้ไกลมองอดีตอนาคตปัจจุบันได้พระเจ้ายังมีตาทิพย์ก็เรียกว่าทิพยจักษุคือตาทิพย์อันนี้เป็นตาพิเศษนะฮะแล้วก็มีพุทธจักษุคือตาของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงนี้คนอื่นรู้ไม่ได้นะคนอื่นเห็นไม่ได้แม้แต่พระอรหันต์สาวกก็มีไม่ได้แล้วก็สมันตจักษุคือตัวสัพพัญญุตญาณซึ่งเป็นตัวความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์วันการเป็นธรรมทายาทก็คือการเดินตามเพื่อไปเพิ่มตัวตรงนั้นจากตรงนั้นอย่างน้อยที่สุดในตอนต้นๆเราจะเห็นว่าจักขุกรณีตรงนี้ก็คือตาปัญญามันก็เกิดมันจะมีการศึกษามีการตรวจสอบมีการพินิจพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวเนี้ยกำลังติดต่อกันแล้วก็คุยพูดกันในหมู่พวกเดี๋ยวคุณทำบิดกอาจารย์สุชีพอะไรต่ออะไรเนี่ยบอกว่ามันต้องตั้งหลักใหม่แล้วคือเราอธิบายผิดธรรมะอธิบายธรรมะมันผิดเพราะผิดตอนนี้มันมั่วหมดเวลาเนี้ยมันมั่วไปหมดเลยคือตัวปริยัติที่เราเรียนเนี่ยที่เราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยปริยัติเขาเรียกปริยัติน่ะนะเป็นสติสัมปชัญญะหิริโอตตัปปะกันติสุรจะพรหมวิหารสี่อะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นปริยัติสำหรับเราปริยัติคือการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมันปริยัติสำหรับเรามันไม่ใช่ปริยัติในองค์ธรรมองค์ธรรมนั้นเป็นผลมาจากการปฏิบัติเป็นผลจากการปฏิบัติที่เสร็จแล้วคือเป็นตัวปฏิเวทเป็นตัวนิพพานแสดงมาจากนิพพานหมายความพุทธเจ้านั้นท่านสัมผัสแล้วท่านเทศมันไม่ใช่เทศก่อนตรัสรู้แต่ว่าตรัสรู้แล้วเทศเพราะในธรรมะตรงนี้มันเป็นปริยัติมันไม่ใช่ปริยัติมันเป็นปฏิเวทแนวการปฏิบัติมันจึงเหมือนอริยมรรคมีองค์8นะท่านจะเห็นว่าอริยมรรคมีองค์8มันเริ่มที่สัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ก็คือที่สัมมาทิฏฐิเห็นไหมมันเริ่มที่สัมมาทิฏฐิแล้วจบที่สัมมาทิฏฐินั่นเหมือนกับเราขีดวงกลมวงกลมมันเริ่มตรงไหนมันก็จบตรงนั้นมันก็กลมตรงนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันเริ่มที่เราเรียน แล้วเราปฏิบัติพอผลเกิดต้องเทียบกับสิ่งที่เราเรียนเพราะไอ้ตรงนั้นที่จริงมันเป็นปฏิเวธเห็นไหมตรงนั้นแหละมันเป็นปฏิเวธสมมติว่าเราเจริญสมาธิอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าสอนว่าสมาธินี่มันสงบกิเลสประเภทราคะกับประเภทโลภะประเภทคว้านะที่บาลีเรียกว่ากามฉันตรงนี้ที่จริงเป็นปฏิเวธคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาเห็นไหมท่านสัมผัสของท่านแล้วท่านก็มาสอนว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเนาะเราปฏิบัติไปเถอะถ้าไม่สงบนิโรธไม่สงบกามฌานก็ผิดทั้งนั้นน่ะเห็นไหมปฏิบัติสมาธิสำนักสมาธิบางทีโลภไม่หยุดเลยเรียกอะไรทุกวันเลยมันก็แสดงว่าคุณไม่มีสมาธิแล้วคุณก็ผิดนอกพระธรรมนอกพระวินัยไอ้นี่คือสิ่งที่มีปัญหาแล้วก็เมื่อวันอะไรที่แล้วดีใจนะที่จริงยังไม่ได้โทรคุยกันอาจารย์สนิทศรีสำแดงเขาอธิบายว่าอธิบายได้ตรงกันตอนนี้ก็กำลังคุยกันว่ามันที่จริงก็รู้กันนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้พูดกันไม่ได้พูดกันแล้วเราพูดแค่ปริยัติเราพูดสมัครคนเรียนเราลืมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจริงมันปฏิเวธไม่ใช่ปริยัติก็เวลานี้ก็ถ้าได้รณรงค์ให้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะไม่เกิดความสับสนแล้วไม่ได้ถือว่าธรรมะเป็นปรัชญาแต่ธรรมะเป็นสัจจะมันมียุคหนึ่งที่เราเห่อปรัชญากันแล้วเราก็บอกว่าพุทธปรัชญาไม่มีพุทธปรัชญาไม่มีเพราะว่าความฟิโลโซฟีเนี่ยมันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองก็เรียกความรักในความรู้เป็นความรักในความรู้ก็คิดๆก็ว่าเรื่อยอะแต่ว่าฟิโลโซฟีที่มันพิสูจน์แล้วเนี่ยมันถ้าลงตัวถ้าถูกตามนั้นเนี่ยมันเป็นศาสตร์มันไม่เป็นปรัชญาเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกว่าศาสตร์แล้วก็ได้นะแต่ไม่ใช่ศาสตระนะฮะแต่ก็เป็นศาสนาศาสนาก็คือหมายความว่าเป็นสิ่งที่สอนจากสิ่งสัมผัสเพราะงั้นไอ้คำว่าจักขุกรณีเวลาเกิดความรู้ขึ้นมามันก็ต้องรู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้รู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วก็เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้ารู้ยังไงพระพุทธเจ้าเห็นยังไงก็สอนว่ายังไงก็สอนก็คืออย่างนั้นนั้นก็คือจักขุกรณีทีนี้จักขุกรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมันก็ไปทำลายตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้เพราะความรู้ของเราที่เกิดขึ้นอย่างน้อยก็ต้องลดอวิชชานะฮะก็อาจจะทำลายไม่ได้ก็ต้องลดอวิชชาลงไปทีนี้การลดอวิชชามันไม่ใช่ลดเฉพาะตรงนั้นมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับเราหายป่วยนะฮะมันไม่ใช่อยู่แค่หายป่วยเห็นไหมมันไม่ใช่อยู่แค่หายป่วยเราสามารถทำงานเราสามารถเดินเหินเราสามารถไปไหนมาไหนสามารถปฏิบัติภารกิจอะไรทำอะไรได้เยอะเลยมันมาจากไหนมาจากหายป่วยเห็นไหมถ้านับไปหนึ่งสองสามสี่ไม่รู้สิเยอะเลยมันไม่ต้องไปนับมันแต่นั่นคือสืบเนื่องมาจากหายป่วยเพราะในการหลักการปฏิบัติท่านจะพูดเฉพาะตัวเหตุมันคล้ายๆกับพูดเราเปิดไฟอย่างเงี้ยนะพูดเราเปิดไฟอย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่ตามมาจากแสงสว่างนั้นมันมาอีกเยอะเลยจะทำอะไรก็ได้จะเขียนหนังสือก็ได้จะอ่านหนังสือก็ได้นะฮะจะหยิบช่วยจะปัดกวาดขยะทำไปเลยมันเยอะแยะไปเลยถ้านับได้เป็นร้อยๆเลยเห็นไหมจริงๆมันมาจากไฟที่มันสว่างขึ้นมาตอนนั้นเองนั่นก็คือการสอนธรรมะว่าสอนตัวเหตุหลักมันแล้วเราต้องมองแบบปัจจัยการไอ้นี่เกิดนี่เกิดนี่เกิดนี่เกิดนี่เกิดนี่เกิดต่อไปเป็นแถวแบบน้ำท่วมเนี่ยฮะน้ำท่วมต่างๆเนี่ยเราจะลองศึกษาเห็นไหมเป็นกระบวนการของธรรมชาติว่าอย่างนี้เกิดแล้วอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้มันเกิดมันเกิดมาจากสภาพอะไรมีการรายงานติดตามข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นชัดเจนว่ามันก็ทยอยกันมาเป็นคลื่นและญาณกรณีตัวญาณกับตัวปัญญานั้นที่จริงเหมือนกันเพียงแต่ว่าญาณนั้นจะเน้นถึงสิ่งที่มันผุดขึ้นภายในจิตนะตัวปัญญาอาจจะการเรียนรู้อาจจะการคิดอาจจะการลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าญาณแล้วมันผุดขึ้นภายในจิตเหมือนอะไรนะเราญาณอ่อนๆเรานั่งสงบมันก็เกิดความรู้ผุดขึ้นแวบขึ้นมาอะไรขึ้นมาสักอย่างหรือบางทีเราก็นั่งสมาธิเรานั่งสงบมันก็เกิดความรู้ผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยญาณ ป็นญาณเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นจิตมันสงบแล้วตรงนี้มันผุดขึ้นเขาจะเรียกว่าญาณซึ่งก็หมายความว่าในขณะนั้นกายเราต้องสงบวาจาเราต้องสงบถ้าเราคิดฟุ้งซ่านเนี่ยไม่มีแรงไม่มีทางผุดนะญาณไม่ทางผุดครับเพราะกายมันต้องสงบก่อนวาจาสงบแล้วก็ใจสงบใจจะนิ่งแล้วเสร็จแล้วจากพลังนิ่งเนี่ยมันจะเกิดตัวความรู้ขึ้นมาจะเรียกอย่างอื่นก็ได้นะฮะจะเรียกอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยพุทธเจ้าจะเรียกซ้ำหลายคำเช่นว่าเรียกว่าจักขุเรียกว่าญาณเรียกว่าปัญญาเรียกว่าวิชาเรียกว่าแสงสว่างความหมายเท่ากันนะฮะความหมายเท่ากันถ้ามองเต็มยศก็คือเป็นผลรวมมาจากการกระทำให้สมบูรณ์ในอริยมรรคในองค์8ประการจึงจะเรียกว่าญาณเต็มที่นะฮะแต่ว่าญาณเนี่ยมันจะเกิดตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นแสงสว่างแต่ว่าไม่มากนะฮะพระโสดาบันก็ระหว่างบริเวณหนึ่งอะบริเวณหนึ่งแต่ตรงนั้นมันก็ไม่มืดอะไม่มืดแหละก็สว่างไปเรื่อยๆพระอรหันต์นั่นเองจึงจะเกิดญาณที่สมบูรณ์เขาเรียกว่าเรียกเต็มๆเรียกจริงๆเรียกเต็มๆนะฮะเขาเรียกว่าญาณทัศนะแปลว่าเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นภายในใจแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงจากความรู้มันทำลายตัวไม่รู้นะจากความเห็นก็จะเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นท่านจึงใช้คำซ้ำสองคำว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้ผลจากความรู้เห็นมันก็คือกิเลสมันก็ลดอีกอ่ะผลความรู้เห็นมันก็เหมือนกับอย่างนี้นะเราลองสังเกตว่าความคิดศีลธรรมธรรมดาญาติโยมสมาทานศีลไปแล้วพอดีลุกขึ้นเพื่อนวางกระเป๋าลืมไปเปิดดูไปเจอใบพันเยอะเลยปัญหาต้องการว่ามันรู้เห็นตั้งความจริงหรือเปล่าว่าไม่ใช่ของเราเห็นไหมรู้เห็นตั้งความจริงว่าไม่ใช่ของเราไหมเราเป็นผู้มีศีลไอ้นี้ไม่ใช่ของเราเรากล้าเอาไหมฮะเราไม่เอาเพราะอะไรเพราะโลภมันลดเพราะโลภมันลดลงไปอย่างน้อยเนี่ยฮะเรามีศีลและความโลภเนี่ยตรงนี้เราคุมได้เราก็ไม่เอาแต่ถ้าเรารู้ไม่จริงรู้ไม่จริงบางทีกระเป๋าใหญ่จับใส่กระเป๋าเล็กเลยเอากระเป๋าเล็กไปใส่กระเป๋าใหญ่เลยก็ยุ่งเหมือนกันแน่นะฮะบางทีในสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีลักษณะอย่างนั้นถือกระเป๋ามาไปใหญ่ๆเผลอๆเพื่อนเผลอๆจับใส่กระเป๋าตัวเองได้อันนี้ก็ไม่ได้มาโดยวิชานะฮะมาโดยอวิชชาเลยแล้วก็เพิ่มบาปเพิ่มอกุศลขึ้นเยอะมันก็เป็นจักขุกรณียานะอุปสมายะใจมันสงบเห็นไหมสงบใจสงบจากโลภสงบจากโกรธสงบจากหลงสงบขนาดไหนล่ะอย่างน้อยก็สงบขนาดศีลแหละนะอย่างน้อยก็สงบขนาดศีลสงบระดับขั้นสมาธิแต่จริงๆเนี่ยมันต้องสงบระดับสมบูรณ์ของท่านนะฮะสมบูรณ์ระดับปัญญาเพราะว่าเป็นที่น่าสังเกตมาลองจับสังเกตว่าถ้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าลูกเราเนี่ยลูกเราไม่ได้เรียกเฉพาะพระนะฮะโยมก็เหมือนกันนะถ้าเรียกว่าลูกเราวิสาขาลูกเราอนาถวินิกาลูกเราแล้วก็หมายความว่าเรียกพระอริยบุคคลถ้าไม่ใช่พระอริยบุคคลจะไม่ใช้คำว่าลูกเราแต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยจะใช้คำว่าลูกเราอย่างนั้นลูกเราอย่างนี้ใช้เรียกลูกเลยนะฮะลูกเราสารีบุตรลูกเราวิสาขาลูกเราเนี่ยจะใช้คำอย่างนี้แสดงว่าระดับทายาทจริงๆนะฮะธรรมทายาทจริงๆก็ต้องอยู่ในระดับที่เรียกว่าญาณสูงพอสมควรแล้วก็สงบมากพอสมควรแล้วก็ความรู้มันจะสูงขึ้นเขาเรียกอภิญญายะคือความรู้จะสูงขึ้นพอถึงจุดหนึ่งก็คือสัมโพธายะคือสัจจรูปแล้วก็นิพพานายะก็คือนิพพานนิพพานเราอาจจะแปลว่าสงบอาจจะแปลว่าเย็นนะฮะอาจจะแปลว่าสุขจะแปลว่ายังไงก็ตามแต่ว่าในคำว่านิพพานนั้นก็หมายความว่าสับจริงๆนะฮะเขาเรียกว่าออกจากกิเลสนิระวานะนิระก็คือปราศจากหรือออกวานะก็คือกิเลสเครื่องร้อยรัดหมายความว่าใจของท่านนั้นไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดก็แสดงโดยสรุปอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็เน้นย้ำ เน้นย้ำอีกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทอย่าได้เป็นอมิสทายาทเพราะเราสงสารพวกเธอทั้งหลายจึงเน้นให้พวกเธอเป็นธรรมทายาทไม่ให้เป็นอมิสทายาทแล้วก็เสด็จลุกขึ้นเลยมันเป็นวิธีอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ต้องการจะเชิดชูพระสาวกพระสารีบุตรนั่งอยู่ตรงนั้นและพระเหล่านี้เป็นพระไม่รู้จักพระสารีบุตรไม่รู้จักพระสารีบุตรเป็นใครไม่ได้คุ้นเคยแสดงที่ค่อนข้างกระชับแล้วก็ไม่อธิบายนะคำเหล่านี้อาตมาอธิบายเองนะที่พระพุทธเจ้าสอนไม่อธิบายหรอกก็ว่ามันเป็นคำคำกรรมมันก็จบเลยเพื่อต้องการให้ภิกษุเนี่ยเข้าไปถามพระสารีบุตรว่าหมายความว่ายังไงนะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่หมายความว่ายังไงเพราะท่านเองยังไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจเลยก็เสด็จขึ้นเลยเป็นวิธียกย่องพระของพระพุทธเจ้ารูปแบบผิดกันเยอะนะฮะโดยจะเห็นว่าผู้ใหญ่ที่จะยกย่องผู้น้อยเนี่ยจะยากเพราะว่ากลัวคนอื่นจะดีจะเด่นกว่าตัวเองพระพุทธเจ้าท่านมีบริสุทธิ์มีกรุณาเต็มที่แล้วก็จะหาโอกาสยกย่องเชิดชูสาวกแล้วก็ให้พระเนี่ยสนใจสำเนียกศึกษาถ้าพูดมันเต็มที่อธิบายละเอียดเนี่ยท่านจะหยุดตรงนั้นท่านจะไม่ดิ้นรนขวนขวายที่จะหาความเข้าใจเพิ่มเติมต่อไปตอนในที่สุดท่านเหล่านั้นก็แห่ก็ไปหาพระสารีบุตรเลยแล้วก็กราบเรียนถามพระสารีบุตรก็ตั้งคำถามให้คิดนะว่าในขณะที่ศาสดาสรรเสริญความสงัดยินดีในความสงัดในขณะที่ศาสดามักน้อยชอบสงัดยินดีในการขัดเกลาแล้วก็สาวกไม่กระทำตามอย่างนั้นว่าศาสดาสรรเสริญการเป็นธรรมทายาทไม่สรรเสริญอมิตทายาทแต่ว่าสาวกไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะพระท่านก็ดีนะฮะท่านก็บอกว่าพวกผมบวชไม่นานที่เข้ามาหาแต่เท้านี่ก็ขอให้แต่เท้าช่วยอธิบายให้ฟังท่านก็อธิบายเป็นการเรียงให้เห็นว่าธรรมะมันมีความเป็นสากลแล้วก็พระในกลุ่มนั้นน่ะมันก็มีอยู่หลายกลุ่มคือสรุปแล้วก็มี3กลุ่มมีเถระมีมัทธิมะมีพระบวชใหม่นะฮะพระบวชนานพระบวชระดับกลางๆพระบวชใหม่แต่ว่าใช้โครงสร้างของธรรมะปฏิบัติเนี่ยเหมือนกันก็หมายความว่าในขณะที่ศาสดาสรรเสริญความสงัดแต่ว่าภิกษุทั้ง3วัยนั่นแหละฮะคือลัดไปเลยว่าทั้ง3วัยนั่นแหละไม่ยินดีในที่สงัดในขณะที่ศาสดาสรรเสริญการปฏิบัติขัดเกลาความมักน้อยการชอบสงัดปฏิบัติขัดเกลากิเลสเนี่ยแต่ว่าสาวกไม่เป็นคนชอบสงัดไม่มักน้อยไม่ปฏิบัติขัดเกลาในขณะที่ศาสดาสรรเสริญการเป็นธรรมทายาทแต่ว่าสาวกไม่เป็นธรรมทายาทเนี่ยมันถูกตำหนิทั้ง4เรื่องทั้ง3เรื่องเรื่องนี้เลยนะจะถูกตำหนิในกรณีเหล่านี้เพราะอะไรเพราะไม่ปฏิบัติตามศาสดามาเป็นประกาศตนเป็นสาวกประกาศตนเป็นลูกศิษย์แล้วจะยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแต่ว่าศาสดาสอนอย่างลูกศิษย์ทำอย่างถ้าเป็นลูกก็เรียกว่าลูกนอกคอกอันนี้คือปัญหาใหญ่มากนะปัญหาใหญ่มากเมื่อคืนเนี่ยมีคนก็โทรมาคนมาหาอะไรต่ออะไรก็โทรมาก็เป็นห่วงพระศาสนามากกันเนี่ยคือมันตะเลิดนะฮะมันตะเลิดใหญ่เลยแล้วก็ไม่รู้จะหาจุดลงตัวยังไงเพราะว่าคือแนวของพระศาสนานั้นเป็นแนวที่คนต้องมีจิตสำนึกอะหมายความว่าโยมสมาทานศีลไปอาตมาก็ไม่ได้ตามไปทวงไปคุมอะไรโยมอะโย โยมรักษาได้หรือไม่ได้ไม่รู้สิมันอยู่ที่โยมเองอ่ะมันศาสนาพุทธมันเป็นศาสนาของวินยูชนคนจะต้องสำนึกด้วยตัวเองว่ามันถูกมันผิดยังไงไอ้ที่พูดเนี่ยมันอะไรมันถูกมันผิดอะไรแต่เวลาเนี้ยมันจะมีลักษณะที่ขาดความซื่อตรงขาดความซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรัยต่อพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้ารับสั่งเตือนพระพุทธบิดานะฮะพระเจ้าสุโธทนะเองเลยนะฮะพระเจ้าเตือนพระเจ้าสุโธทนะเองเลยว่าธรรมมันจเรสุจริตังณนังรุจริตังจเรให้ประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตตรงนี้ที่จริงทรงยกตัวอย่างง่ายๆคือว่าพระเจ้าสุโธทนะนั้นท่านคิดว่าลูกชายมาบ้านก็ต้องไปกินข้าวบ้านนะพูดง่ายๆนั่นนะลูกชายมาบ้านก็ต้องไปกินข้าวบ้านแต่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตกริ้วเลยมาขวางขบวนเสด็จบิณฑบาตดูใหญ่เลยทำอย่างนี้พ่ออายก็ตายเลยมาได้ยังไงขอเข้ากินได้ยังไงเป็นเจ้าว่าจะเป็นดินไปขอทานก็ได้ยังไงพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นวงของอาตมาโอ้ยพวกเราไม่เคยขอข้าวเขากินไม่เคยขอทานบอกนั่นมันวงของมาบกพิษแต่อาตมามันวงพระพุทธเจ้ามันกดระวงกันแล้วตอนนี้นะเพราะไอ้ตรงนี้ที่จริงคือตามหน้าที่เห็นไหมฮะสุจริตตรงนี้คือหน้าที่ของเรานี่คืออะไรก็ให้ทำไปตามหน้าที่ตรงนั้นแต่ทีนี้คำตรงนี้มันจะคลุมไปทั้งหมดเลยมันจะคลุมไปทั้งหมดซึ่งเราจะต้องตัดสินวินิจฉัยให้มีความถูกต้องว่าอะไรที่เรียกว่าสุจริตหรือไม่สุจริตสุแปลว่าดีแปลว่าง่ายนะคนเราเป็นอะไรโยมเป็นอุบาสกอาตมาเป็นพระมาก็ทำหน้าที่ของพระมันก็สบายนะใครจะว่าไงก็ว่านะเราก็เป็นฝ่ามือที่ไม่มีแผลเราก็จับยาพิษได้เราก็ไม่ได้กลัวอะไรนะใครจะโจทย์จะท้วงจะไปสอบสวนอะไรเอาเลยมาเลยมาเมื่อไรก็ได้นะอาตมาเคยถูกฟ้องไว้ที่สเปนนะฮะสเปนก็ฟ้องมาที่ประเทศไทยโอศาสนาคริสต์ก็ฟ้องมากระทรวงต่างประเทศส่งคนมาสอบผมเอาเลยเอาเลยกูจะเอาอะไรจะสอบเลยพวกนั้นไม่กล้าสอบคนในตายไม่กล้าสอบไปเลยคือเราไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเราไม่มีปัญหาอะไรเราอธิบายได้ชี้แจงได้ทั้งหมดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนั่นก็คือเรื่องที่เรียกว่าต้องพยายามประพฤติให้เป็นสุจริตมันเป็นสํานึกของเราเองที่เรารับพระรัตนตรัยนะเราจะเห็นว่าพุทธังสนังกัจฉามิเนี่ยฮะขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องภาษาสวดโอ้อวดกันแต่ว่าเป็นสัจจะปฏิญาณที่เราปฏิญาณต่อพระรัตนตรัยแล้วในคำว่าถึงตรงนี้มันหมายความว่ายังไงมันก็คล้ายๆกับคนแต่งงานเป็นสามีปัญญากันเนี่ยฮะมันก็พิธีมันก็นิดเดียวแต่คุณอย่าลืมนะคือนี่คือชีวิตนะนี่คือชีวิตทั้งชีวิตมันมีอะไรตามมาอีกเยอะเลยคุณรู้หรือเปล่าว่าเมื่อเป็นสามีปัญญากันแล้วนี่ทำยังไงหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อกันทำยังไงกับสามีกับไอ้ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายทำยังไงนะไปในครอบครัวมันเรื่องเยอะเลยตามมาเยอะเลยนั่นก็คือต้องรู้ต้องภารกิจตรงนี้เราจะเห็นว่าหลักการในพระพุทธศาสนานั้นมันจะสอนไปที่สงบแล้วก็คือสงบกิเลสในที่นี้พระสารีบุตรท่านยกมา3อย่างนะฮะยกมา3อย่างก็คือเรื่องของความสงบสงบมันจะมีอยู่3ระดับระดับ1ก็คือสงบก็เรียกว่ากายวิเวกกายวิเวกมันจะมี2ระดับระดับ1ก็คือปลีกหลีกเว้นนะไปอยู่สงบคนเดียวเจริญสมาธิทำกรรมฐานอะไรเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติชั่วคราวไม่ใช่ปฏิบัติตลอดไปนะเพราะถ้าหากว่าศาสนาพระอยู่ป่าหมดเนี่ยก็จบเลยนะศาสนามาไม่ได้หรอกฮะเพราะศาสนาที่จริงมันสืบมาจากพระอยู่ในเมืองนะไม่ใช่สืบโดยพระที่อยู่ในป่านะคนที่ไปตื่นเต้นกับพระอยู่ป่าที่จริงพระที่สืบศาสนาพระเมืองนะไม่ใช่พระป่า ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาหมายความว่าพระที่เคยอยู่ป่านั่นแหละก็กลับมาอยู่ในเมืองจึงมาสืบศาสนาได้ไปอยู่ในป่าไปสืบกับใครอะไปสืบศาสนาได้กับใครถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวพระเจ้าก็มาอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นคนสืบศาสนาจึงพระเมืองไม่ใช่พระป่าสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกสังขายนาทั้งหมดพระอยู่ในเมืองดังนั้นน่ะนะฮะที่มาทำกันเนี่ยไม่ใช่พระอยู่ในป่าหรอกนั้นก็คือว่าป่านั้นเป็นการอยู่ชั่วคราวเพื่ออะไรเพื่อให้ตนเองเกิดความรู้ยิ่งเกิดความรู้ดีเกิดความดับขึ้นมาถ้าว่าตามโครงสร้างนี้ก็คือจักขุกรณีคือสร้างดวงตาสร้างญาณแล้วก็ให้เกิดความสงบเกิดความรู้ยิ่งเกิดความรู้ดีขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกมาอยู่กับเมืองเพราะศาสนาเป็นศาสนาของมนุษยชาติไม่ใช่ศาสนาของลิงข้างบางชนีนะไม่ใช่ไปอยู่กับลิงข้างบางชนีอยู่ในป่าตลอดไม่ใช่อย่างนั้นเพราะความสงัดมันก็ส่วนหนึ่งก็คือสงัดกายสงัดวาจากายวิเวกมันก็มีสองระดับระดับหนึ่งก็คืออยู่ในที่สงัดใจอาจจะไม่สงัดก็ได้นะใจอาจจะกลัวผีก็ได้ใจอาจจะคิดไปตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนื้อตัวสงัดจึงไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่เท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่ว่าจิตเรานี่เป็นยังไงเรามีความสำนึกขนาดไหนล่ะมันจะมีอารมณ์ยั่วยวนอะไรต่ออะไรต่างๆและที่จริงค่อนข้างดีด้วยซ้ำนะฮะถ้าพระสู้อารมณ์ได้เนี่ยนะฮะอารมณ์ต่างๆที่มายั่วยวนมาล่อลวงมาอะไรต่ออะไรด้วยผลประโยชน์ต่างๆแล้วตัวเองไม่ไหลไปตามเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันก็ดีกว่าได้ทำไปแต่บางทีอยู่ป่าไม่คุ้นเคยกับอารมณ์เหล่านี้เสียคนไปเยอะนะฮะเราจะเห็นว่าฤาษีหล่นอิสิปตนะฤาษีหล่นเนี่ยนะมันก็ตำนานที่เกี่ยวกับฤาษีที่พลาดท่าแพ้อารมณ์เนี่ยเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับอารมณ์แต่สรุปว่าทั้งสองฝ่ายก็ดีนะฮะเพียงแต่ว่าป่านี่อยู่ชั่วคราวไม่ใช่อยู่ตลอดเพราะว่าเป็นศาสนาของมนุษยชาติแล้วก็สงบต่อไปก็คือจิตวิเวกก็คือสงบจากความคิดที่มันเป็นอุปสรรคอุปสมายะที่ท่านใช้คำว่าอุปสมายะนั่นแหละแต่มันก็สงบระดับความคิดคือหมายความว่าความคิดนั้นไม่เลื่อนไหลไปตามกระแสกิเลสกระแสของอารมณ์แล้วก็ผลน่ะผลก็คือกิเลสมันสงบเป็นไหมที่จริงไม่ว่ากายสงบก็ดีวาจาสงบก็ดีใจสงบก็ดีก็คือกิเลสมันสงบนั้นเองอ่ะนะถ้ากิเลสสงบอย่างอื่นมันก็สงบบางทีเนี่ยเราเคยสังเกตมั้ยฮะที่โอวาทปาติโมกที่ใช้คำว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำจิตให้ผ่องแผ้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์นั่นแหละทำไปจนจิตมันผ่องแผ้วเพราะจิตมันผ่องแผ้วมันเป็นเป้าเฉยๆนะเป็นเป้าเฉยๆซึ่งก็หมายความว่าถ้าทำได้อย่างนั้นศีลสมาธิปัญญาต้องสมบูรณ์เพราะงั้นเวลาบางทีเราจะเจอคำว่าปัญญายะบริสุทธิ์จตินะจิตใจจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะอวิชชานะแล้วก็คนที่ทำลายอวิชชาได้ก็คือปัญญาคือแสงเหมือนกับความมืดนะฮะมันก็สิ่งทำลายความมืดได้มีอย่างเดียวนั่นเองคือสว่างอย่างอื่นไม่ทำลายเขาไม่ได้ก็เรียกอุปธิวิเวกก็คือสงัดกิเลสทีนี้ประการต่อไปที่จริงมันเป็นการแสดงหลักการปฏิบัติก็แล้วแต่จะยกกันนะก็แล้วแต่จะยกว่าจะยกมาตรงไหนล่ะตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นคนที่มักน้อยปฏิบัติขัดเกลาก็หมายความว่ามักน้อยเนี่ยตอนนี้ท่านพูดกับพระนะฮะตอนนั้นท่านพูดกับพระคือกับโยมเนี่ยก็จะไม่พูดมักน้อยนะโยมก็จะไม่พูดมักน้อยเพราะโยมต้องมีครอบครัวต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรต่ออะไรสารพัดเลยนะฮะเขาจะไม่พูดมักน้อยแต่พูดสันโดษนะพูดสันโดษเพราะสันโดษนั้นคือสัมมาชีพแต่ถ้าพระเนี่ยจะสอนทั้งสองอย่างจะสอนทั้งมักน้อยทั้งสันโดษเราจะต้องดูนะไม่ใช่ว่าธรรมะนี้โยมไปปฏิบัติไม่ได้โยมปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติแล้วมีปัญหาแต่ถ้าสันโดษแล้วเนี่ยมันจะคุมทิศทางของการแสวงหาการครอบครองการใช้สอยเห็นไหมมันจะรู้จักความพอดีพอควรพอประมาณ มีปัญญาในการบริหารทรัพย์ในการจัดการกับทรัพย์สินเงินทองมันก็ได้ประโยชน์จากการมีทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์แล้วการบริโภคใช้สอยตลอดถึงแจกจ่ายทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยการปฏิบัติในแนวที่เราเรียกว่าขัดเกลาก็คือว่าอะไรล่ะคือละบาปบำเพ็ญบุญนั่นแหละแต่ว่าท่านเรียกว่าขัดเกลาคือหมายความว่าธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้จริงธรรมะมันคือธรรมชาติอ่ะนะฮะหมายความว่าอย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งดับปฏิบัติขัดเกลาสมมติว่าเราเพิ่มศรัทธาศรัทธามันจะเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยมันจะทำหน้าที่ขัดเกลาความไม่เชื่อขัดเกลาความสงสัยขัดเกลาความโลภขัดเกลาความโกรธท่านลองสังเกตนะฮะลองสังเกตว่าคนที่เราศรัทธานั้นเราจะไม่เสียดายจะให้อะไรกับท่านเนี่ยเราจะไม่เสียดายสามารถบริจาคได้เป็นแสนแสนเป็นล้านๆนะฮะบริจาคได้ให้เป็นล้านๆวันก่อนไปนอนที่โรงพยาบาลก็มีพระพวกเข้ามาป่วยห้องติดกันนะประมาณ19 กับ 17เราปรากฏว่าลูกศิษย์ก็บริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลตั้งล้านนั่นนะก็คือคนดังๆนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเขาก็เป็นสุขที่เขาได้ทำอย่างนั้นเราก็เห็นว่านี่ก็คือพลังของศรัทธามันไปขจัดมันไปขจัดความไม่เชื่อก็กลายเป็นความเชื่อเห็นไหมฮะขจัดความสงสัยกลายเป็นความไม่สงสัยพอไม่สงสัยมันก็พร้อมที่จะทำบุญมันไปกำจัดโลภะเพราะถือว่าสิ่งที่เราบริจาคไปนี้มันจะเป็นประโยชน์อย่างนั้นก็ให้ไปแล้วสมมติว่าท่านอาจจะดุอาจจะด่าอาจจะนี่อะไรเราจะไม่โกรธเห็นไหมตรงนี้ให้ดูที่จิตอย่าไปดูที่ตัวหนังสือก็ได้ไม่ต้องดูที่ตัวหนังสือก็ได้ว่าดูจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นนั่นคือสัจธรรมเลยว่าทรงแสดงว่ายังไงสถานะก็เป็นอย่างนั้นเพราะในการปฏิบัติขัดเกลาจึงอาจจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้เราลองสังเกตว่าบางทีเนี่ยมันแสดงเป็นกระบวนการของเหตุผลเฉยๆมันพิสูจน์กันไปเฉยๆอย่างตะกี้ที่ยกตัวอย่างเราเห็นว่าจริงๆมันมาจากศรัทธาเฉยๆมันอาจจะได้สัก 4-500 ข้อก็ได้นะต่อไปเนี่ยก็นับไปจะศรัทธานี่ทำอะไรได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยธรรมะที่เขาแสดงถึงคุณลักษณะของความเป็นสมณะภิกษุเนี่ยที่จริงเราก็เหมือนกันนะฮะก็ญาติโยมก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าระดับมันต่างกันแต่นั้นเองคือเนื้อหาของความเป็นพุทธเนี่ยถ้าเรามองในเชิงพฤติกรรมคือไม่เบียดเบียนนะมองในเชิงจิตใจก็คือมีปัญญาทีนี้อาการที่มีปัญญาเนี่ยมันก็แสดงว่าใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ก็เลยไม่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นไม่เบียดเบียนเนี่ยมันเป็นอาการของปัญญาอาการของบริสุทธิ์ก็ออกมาเป็นกรุณาเห็นไหมก็คือไม่เบียดเบียนเขาก็คืออะไรก็คือพุทโธสุตโตกรุณามานาวุเห็นไหมและโยมเองก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นนะฮะปฏิบัติมาก็มาลงตรงนั้นเหมือนกันแต่ท่านใช้คำว่าอาหิงสาสัญญโมทะโมสับใช้คำสามคำตกลงว่ามันเป็นอะไรให้เราสังเกตว่าเป็นมรรคกับเป็นนิโรธไม่เบียดเบียนเป็นเป้าเป็นชิดเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะไปสู่แต่ที่นี้ทำยังไงจะไม่เบียดเบียนล่ะมันก็ต้องสำรวมระวังสำรวมระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นเรื่องเงินทรัพย์สินคนอื่นเรื่องคู่ครองคนอื่นเรื่องการสื่อสารติดต่อกับคนอื่นอย่าไปละเมิดสิทธิของเขาถ้าได้ระดับนี้ก็คือไม่เบียดเบียนระดับศีลละกายวาจาเราไม่เบียดเบียนแล้วทีนี้เมื่อสำรวมระวังมันลึกลงไปสำรวมระวังตัวนี้เสียกว่าสำรวมระวังระดับศีลก็เรียกว่าศีลสังวรหรือสำรวมระวังระดับศีลพอเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันเป็นอินทรีย์สังวรสำรวมระวังระดับอินทรีย์คือหมายความเห็นรูปก็ดีฟังเสียงก็ดีดมกลิ่นก็ดีลิ้มรสก็ดีถูกต้องเย็นร้อนร้อนแข็งก็ดีใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นไหมฮะมันก็เข้าถึงใจแล้วเข้าถึงใจพอสำรวมระดับอินทรีย์เนี่ยมันเข้าถึงใจเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตว่าถ้าอินทรีย์ถ้าสอนโยมเนี่ยฮะจะสอนในแง่ธรรมะแต่อะไรล่ะให้หนีซะก่อนอบายมุขให้เว้นซะก่อนคือไม่ถึงกับสำรวมระวังแบบพระหรอกมันความคล่องตัวสภาพชีวิตมันต่างกันนะฮะแต่ว่าทำยังไงว่าคุณอย่าวิ่งไปหาตัวกระตุ้น อย่าเข้าไปในบ่อนอย่าเข้าไปในซ่องอย่าเข้าไปในร้านสุราอะไรต่ออะไรมันกระตุ้นมันกระตุ้นราคากระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะมันมีคนมันล้อมหน้าล้อมหลังประเดี๋ยวก็คุณก็ไปซื้อคุณก็ไปเล่นคุณก็ไปเสพคุณก็ไปสูบหลบเสียคือสำรวมสำรวมในลักษณะที่ไม่ใช่เผชิญหน้าเพราะถ้าเผชิญหน้าแล้วเนี่ยความเข้มแข็งเนี่ยมันต่างกันคือพระในศีลเยอะนะฮะศีลเยอะยังไงแกไม่ยอมหรอกแกก็ต้องพยายามรักษาศีลของแกไว้โดยอุตส่าห์บวชมาตั้งนานนะทีนี้โยมเนี่ยมันศีลมันไม่ได้แข็งฮะศีลแค่5ข้อแต่นั่นเองโอกาสที่จะอ่อนไหวเนี่ยมันง่ายและหยวนๆไปก็ได้ง่ายนะฮะเพราะงั้นท่านก็สอนในแนวสรุปสำรวมระวังเนี่ยก็คือสำรวมที่ความคิดคุณไม่ยินดีคุณก็ไม่โลภเห็นไหมคุณก็ไม่โลภคุณก็ไม่มีราคะคุณไม่ยินร้ายคุณก็ไม่โกรธคุณก็ไม่มีโทสะนะคุณไม่หลงคุณก็ไม่งมงายนะก็สำรวมระวังใจที่ต้องใช้คำนี้ตลอดนะใช้คำนี้ตลอดระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความกำหนัดเราห้ามเขาแม่กระตุ้นเราไม่ได้หรอกเราห้ามใจเราได้นะฮะเราจะเห็นว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนากรรมมันไม่ใช่ไปสารแนไปวุ่นวายคนอื่นเรามาแก้ที่ตัวเราฮะเรามาแก้ที่ตัวเราเพราะยั่วยวนก็มีสิทธิ์ยั่วยวนก็ด่าก็มีสิทธิ์ด่าก็อยากด่าก็ด่าไว้สิเราไม่ด่าก็แล้วกันเราสำรวมไม่ด่าเขาไม่ใช่เราสำรวมไม่ให้เขาด่าเขาด่าก็มีสิทธิ์ด่ามีสิทธิ์ด่าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างให้ท่านอตุละอตุละอุบาสกเขาต้องการมาฟังเทศมาไปหาพระเรวัตะเป็นน้องชายพระสารีบุตรนะองค์เล็กน้องชายองค์เล็กพระเรวัตะท่านออกแค่นิโรธสมาบัติใหม่ๆท่านไม่เทศท่านไม่พูดแล้วท่านเป็นพระป่านะปกติท่านอยู่ป่ามาตั้ง14ปีแล้วเพิ่งออกมาอยู่เมืองท่านก็ไม่เคยพูดอตุละอุบาสกก็ยั่วใหญ่เลยไปบอกพระสารีบุตรน้องคุณนี่ไม่ได้เรื่องมันนิมนต์เทศก็ไม่เทศเป็นพระอะไรไม่สอนคนเลยว่าสารีบุตรก็เทศชดเชยให้นะนักปราชญ์ใหญ่เทศสยดย้อยเลยพอถึงจุดหนึ่งท่านก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไงนะแล้วมันมากไปหน่อยเทศอะไรต้องเยอะแยะใครจะจำหวาดไว้เทศมากไปบอกพระอานนท์นะฟ้องสององค์นี้องค์หนึ่งไม่เทศองค์หนึ่งเทศมากพระอานนท์ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะพระอานนท์ก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยเทศพอดีนะฮะคิดว่าพอดีตรงนี้พอดีแล้วก็เลิกอะไรวะเทศนิดเดียวกำลังฟังเพลินนะยังกระทองจะร่วงจะเหรอเทศไปอีกหน่อยไม่ได้หรือไปฟ้องพระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระองค์สามคนเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะไปไหนอ่ะเห็นไหมไม่เทศก็ด่าแล้วเทศมากก็ด่าเทศพอประมาณก็ด่าแล้วพระเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่รู้จะไปไหนมันก็ตามได้สามทางแต่เองพระเจ้าก็เลยพูดอีกเรื่องนึงเลยนะบอกว่ามันธรรมดาตุละคนคนนินทาได้ทั้งนั้นแหละคนเขาจะนินทาก็นินทาได้ทั้งนั้นนินทาคนที่ไม่พูดนินทาที่คนพูดมากนินทาคนที่พูดพอประมาณคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีหรอกเห็นไหมเราห้ามเขาไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้เขามีสิทธิ์ที่จะด่าคือเขาจะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ไม่รู้เขาก็ด่าเขาก็เป็นบาปเขาเองอะแต่ว่าเรานั้นเราห้ามเราได้เพราะในการสำรวมระวังเนี่ยมันจึงเป็นภาระของเรามันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่คนที่ตั้งตัวเป็นนักปราชญ์ใหญ่นะเขาปาฐกถาอะไรเรื่องธรรมกายขวางเส้นสุดท้ายอะไรที่ออกเผยแพร่กันมาไม่ได้พบกันหลายปีแล้วนะฮะคือถ้าพบกันก็คงจะต้องคุยหนักกันนักทีแต่เวลาเจอกับอาตมาเนี่ยก็ยอมหมดทุกทีเลยนะตามเจ้าคุณว่าตามเจ้าคุณว่าเลยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเบรกท่านทักทีคือแกบอกว่าพระที่เคร่งเขาถวายทอดประป่านี่ไม่รับในเคร่งนะยกย่องพระอย่างนั้นไม่มีฮะในศาสนาพุทธไม่ได้มีอย่างนั้นไม่ได้มีคำสอนอย่างนั้นการรับ ขาถวายนี่อนุเคราะห์ชาวบ้านศาสนาพุทธอนุเคราะห์โลกเขามาทำบุญไม่รับได้ยังไงแต่รับแล้วเนี่ยเราทำยังไงเนี่ยมันอีกเรื่องนึงใช่ไหมฮะอันนี้คือหลงประเด็นฮะหลงประเด็นว่าการรับนั้นรับเลยพระพุทธเจ้ารับผ้าราคาเป็นแสนแสนพระอานนท์รับจากกรุงโกสัมพีเนี่ยรับจากพระเจ้าอุเทนรับจากนางสามาวดีกับบริวารเนี่ยเป็นแสนผืนฮะรับหมดถวายเท่าไรรับหมดพระเจ้าอุเทนสงสัยเอ๊ะทำไมรับเยอะจังมาสอบถามพระอานนท์ก็อธิบายฟังว่าโยมเขาศรัทธามาถวายก็ต้องรับฉลองศรัทธาเขาเมื่อรับแล้วก็เอาไปให้พระที่จีวรเก่าองค์จีวรเก่าทำยังไงก็ให้ที่เก่ากว่าองค์ที่เก่ากว่าทำยังไงมันก็เอาซักทับเป็นผ้าปูนอนผ้าปูนอนเก่าทำยังไงก็เอาพับเป็นผ้าปูนั่งผ้าปูนั่งเก่าทำยังไงก็เอาดาดทำเป็นเพดานเพดานเก่าทำยังไงก็เอามาเจ็ดพื้นเจ็ดพื้นเก่าทำยังไงเอาขยำปนกันดินเอามาฉาบกว่าโอ้โหโอ้โหถวายพระทีนมันใช้ได้เยอะจริงนะเอามาถวายอีกแสนเอามาถวายอีกแสนหนึ่งพระนนท์ก็รับทั้งแสนนั่นแหละเห็นไหมฮะพระอริยะนะฮะมันไม่มีในศาสนานี้ที่ว่าชาวบ้านถวายของที่พระรับได้แล้วไม่รับเนี่ยไม่มีคำสอนอย่างเงี้ยวันถ้าใครไม่รับก็คือขี้อวดขี้โอลองให้มากๆลองดูก็รับเห็นไหมอันนี้คือเราไม่เข้าใจศาสนาแล้วก็อวดตัวเป็นนักปราชญ์ศาสนาแล้วหาเรื่องด่าพระหาเรื่องด่าพระว่าพระเนี่ยที่คนก็ศรัทธาถวายเนี่ยมันมีไม่กี่องค์หรอกแล้วถ้าท่านเหล่านี้ไม่รับแล้วพระเล็กเนน้อยแล้วใครจะช่วยเหลือล่ะเห็นไหมท่านเหล่านี้ก็ต้องเอาไปช่วยเหลือพระเล็กเนน้อยเราก็รับเราก็เก็บเราเรียกว่าสะสมเพื่อสะบัดบทที่เราจะทำงานใหญ่สมมติเราจะออกไปเยี่ยมพระเนรเนี่ยเราก็เก็บเสร็จแล้วก็จ่ายท้ายรถไปเลยถ้าเราดูเข้าเนี่ยคล้ายๆจะล้นกุฏินะฮะแล้วไปดูกุฏิไม่มีหรอกนอกจากว่าในช่วงที่กำลังเตรียมจะไปนะฮะก็อาจจะเห็นอันนี้ก็คือเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจว่างานตรงนี้มันเป็นการฉลองศรัทธาโยมแล้วก็ทำศรัทธาของโยมเนี่ยให้มีบุญเพิ่มยิ่งขึ้นถ้าไม่รับคุณโยมก็ไม่ได้ทำบุญเห็นไหมปิดกั้นกระแสบุญเขาเราไม่เข้าใจศาสนาแล้วก็ออกมาพูดเรื่องศาสนาคนไม่เข้าใจอย่าพูดนะเรื่องศาสนาแล้วพูดมันยุ่งหมดแหละแล้วโดยเฉพาะตรงนี้มันเป็นปัญหาวินัยมันไม่ใช่เรื่องธรรมะชาวบ้านไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องวินัยนะมันเรื่องพระก็เรียนนะเรื่องพระก็เรียนเขาสอนกันแต่พระวินัยบิดกมันมีตั้ง8เล่มนะมันไม่ใช่ว่าคนบวช 2-3 เดือนจะไปอ่านได้ที่ไหนนี่ก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าตรงนี้คือขัดเกลาก็ขัดเกลาเห็นไหมฮะใจท่านเกิดกรุณาต่อโยมกรุณาต่อพระเนรรับเนี่ยไม่ได้รับด้วยโลภนะเอาไปทำอะไรเราแต่บัดเกิดกรุณาแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วก็กลายเป็นอะไรเราเป็นตัวสะพานเชื่อมต่างตอนนั้นเองนะฮะเมื่อคนถวายสมเด็จเห็นไหมวันก่อนเนี่ยออกข่าวถวาย 500,000 เมื่อวันไปแล้วไปเมืองจันทร์แล้วไปรถหลายคันอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นน่ะถ้าไม่ถวายแล้วท่านจะเอาที่ไหนมาช่วยเห็นไหมคนเขาเรียกว่าเวลานี้อาตมามองว่าพระเหล่านี้มันก็คล้ายๆกันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลักษณะอย่างนั้นน่ะนะฮะลักษณะอย่างนั้นเพราะว่ามันถ้าผ่านพระแล้วเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนอกจากว่าพระเพี้ยนๆน่ะนะฮะคือถ้าผ่านพระแล้วเนี่ยพระจะต้องรักษาเงินนี้ถูกต้องที่สุดเลยแล้วจะใช้จ่ายน้อยแต่ได้ประโยชน์มากอาจารย์สมชายงบประมาณรัฐบาลคิดค่าขุดสระน้ำ400ล้านนะฮะทางราชการคำนวณให้400ล้านอาจารย์สมชายสร้าง40ล้านสระเท่ากันนะฮะแบบแบรนด์เดียวกันเลยสร้าง40ล้านนั่นเองนั่นคือพระธรรมนะฮะเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าผ่านพระตรงนี้ถ้าผ่านตรงนี้แล้วเนี่ยมันของเขาเนี่ยก็เรียกว่าเต็มไม่เต็มหน่วยเขาจึงผ่านแล้วเขาก็รู้ว่าพระไม่เอาไปทำอะไรอ่ะแต่ต้องเลือกหน่อยนะต้องเลือกพระหน่อยกันแล้วกันเพราะว่า เวลานี้มันบางทีมันก็กลายเป็นเครื่องมือในการหากินไปนั่นก็คือการขัดเกลาเห็นไหมสำรวมระวังแล้วก็อะไรพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องข่มเขาเรียกว่าอหิงสาสัญญมะธรรมะเห็นไหมต้องข่มใจตัวเองต้องห้ามใจตัวเองได้ต้องเบรกได้นะต้องเบรกตัวเองได้แล้วก็ธรรมะตัวนี้แปลว่าฝึกด้วยฝึกสำรวมฝึกไม่เบียดเบียนเห็นไหมก็กลับไปทีนี้พอทำได้มันก็อาการที่เด่นเนี่ยคือไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนคืออะไรก็คือกรุณามหันโวนะก็อย่างที่บอกให้ฟังวันก่อนนะที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการก็คุยโม้กันใหญ่ปรัชญาการศึกษาเขาเวลาเนี้ยนะที่เขาบอกว่าดีแล้วก็เก่งแล้วก็สุขมีสุขนะปรับปลื้มกันมากนะฮะยมเราสังเกตดีคือกิเลสมันลดนะดีก็คือบริสุทธิ์เห็นไหมเก่งก็คือปัญญาเห็นนะฮะมีสุขก็คือใจมันเบิกบานนะฮะใจกรุณาเห็นไหมมองคนเป็นมิตรหมดมันก็เป็นสุขนั่นเองเนี่ยคนเนี่ยมันไม่มีอะไรมันพุทธคุณมันพุทธคุณมันสุดยอดของการศึกษาแล้วมนุษย์คิดไปเถอะคิดให้ตายนะฮะไม่มีทางออกไปจากพระพุทธคุณได้เลยจะคิดถูกนะถ้าคิดถูกจะไม่ออกไปจากพระคุณพระพุทธคุณได้เลยให้ระดมด็อกเตอร์มาทั้งทบวงทั้งมหาวิทยาลัยทั้งสภาการศึกษาคิดไปเถอะไม่มีทางออกไปอย่างอื่นได้เลยเพราะอะไรเพราะโลกมันมีอวิชชาเห็นไหมโลกมันมีอวิชชาปัญหาที่เกิดจากโลกมันสืบเนื่องมาจากอวิชชาเพราะคนมีอวิชชามันก็มีโลภะมีโทสะมีราคะสร้างปัญหากันมากมายไกลกองทีนี้การศึกษาไปลดตัวอวิชชาพอลดอวิชชามันลดโลภลดโกรธลดหลงใช่ไหมก็คนก็เป็นคนดีขึ้นแต่อะไรทำให้เป็นคนดีปัญญามันทำให้เป็นคนดีขึ้นพอเป็นคนดีขึ้นมันก็มองกันเป็นมิตรมันก็กลายเป็นการุณามันไม่มีอะไรมันก็สูตรธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเราไปตื่นเต้นกับเรื่องของพลังมากเกินไปเราลืมไปว่าศาสดาในโลกนี้ไม่มีพลังนะฮะคือโยมต้องจับประเด็นให้ได้ว่าศาสดาในโลกนี้ไม่มีพลังมันมีแต่เอเชียอย่างไกลในแค่ตะวันออกกลางเท่านั้นเองศาสดาที่เป็นพลังไม่เคยมีเลยนะถ้าว่าเป็นคณาจารย์อะไรมีนะอย่างไอ้สมิธที่อยู่ท่าพวกมอร์มอนอะไรแต่ไรแต่เขาไม่ได้ถือศาสดานะฮะไม่ถือเป็นศาสดาดังนั้นในที่สุดพระสารีบุตรก็มาสรุปการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยที่การปฏิบัติขัดเกลาการปฏิบัติมากน้อยการปฏิบัติเป็นธรรมทายาทสรุปว่าต้องรักษาเดินวิถีชีวิตให้เดินไปตามอริยมรรคในองค์8ประการอริยมรรคในองค์8ประการคือบทสรุปท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าธรรมะว่าไปเถอะว่าอะไรก็ได้ธรรมะส่วนเหตุนะฮะโดยเฉพาะส่วนเหตุจะเป็นเรื่องอริยมรรคทั้งหมดนับไปเท่าไหร่ก็ได้นะฮะนับไปเท่าไหร่ก็ได้นับไป 84,000 อีกสักกี่เท่าตัวก็ได้แล้วถ้าส่วนเหตุแล้วมันจะเป็นอริยมรรคทั้งหมดเป็นอริยมรรคทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าในความเป็นอริยมรรคนั้นมันเป็นเครื่องมือ3ระดับระดับขัดเกลาจิตใจของคนใน3ระดับระดับศีลก็คือขัดเกลากิเลสประเภทหยาบหยาบระดับสมาธิก็ขัดเกลากิเลสประเภทกลางๆระดับปัญญาก็ขจัดถอนรากคืออวิชชาเห็นไหมถอนรากคืออวิชชาเพราะฉะนั้นในแนวของการปฏิบัติจึงสอนในแนวหมุนในแนวหมุนคือหมายความว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาก็หมุนแล้วกลับมาที่สัมมาทิฏฐิพอสัมมาทิฏฐิมันเกิดสมบูรณ์หมดเนี่ยมาถึงสัมมาทิฏฐิอีกรอบหนึ่งมันเกิดเป็นสัมมาญาณอย่างที่ทรงแสดงไว้ในตอนต้นนะฮะคือจักขุญาณเนี่ยพอเกิดสัมมาญาณใจมันก็วิมุตติคือใจมันจะหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอวิชชาหลุดพ้นจากวิชาสัพพกิเลสทั้งหลายมันต่อเนื่องมาจากวิชาเหมือนตรงเนี้ยมันหลุดพ้นจากความมืดนะสิ่งทั้งหลายมันก็สืบเนื่องมาจากความสว่างมันก็เยอะแยะไปหมดเลยก็แล้วแต่จะนับนะฮะเพราะงั้นท่านจึงเรียกว่าสัพพัญญุตญาณคือความรู้หมดทุกอย่างสัพพะนี่คือทั้งปวงหมดรู้หมดทุกอย่างเลยบางทีจึงเรียกว่าสมันตจักขุคือรอบด้านรอบทิศรอบทางรอบไปหมดเลยรู้รอบไปหมดเลยเป็นจักขุพิเศษของพระพุทธเจ้าเพราะ ผลการเป็นธรรมทายาทนั้นคือเนื้อหาสาระของความเป็นพุทธนะฮะเพราะว่าอามิตรทั้งหลายคือหมายความวัตถุทั้งหลายเนี่ยจะสอนในฐานะเป็นเครื่องอาศัยเราต้องอาศัยเขานะแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปยึดติดเพราะเราต้องทิ้งเขาถ้าเราไม่ทิ้งเขาเขาก็ทิ้งเรานะเราไม่ได้มากับเขาเห็นไหมเราไม่ได้มากับเขาแต่เราอาศัยเขาอยู่เมื่อเราไปเราก็ทิ้งเขาเขาก็คงอยู่อย่างที่เขาอยู่พวกเหล่านี้จึงมีลักษณะคล้ายๆกับเรือคล้ายๆกับยานพาหนะที่อาศัยข้ามฟากไม่ใช่ปฏิเสธนะศาสนาพุทธอยู่ตรงกลางไม่ใช่ปฏิเสธปฏิเสธก็ไม่ได้ก็ตายหมดเหมือนกันนั่นนะฮะเพราะงั้นในคำสอนในแนวเอกนิบาตครั้งแรกพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสัพเพสัตตาหารติติกาสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารแต่อาหารมันก็คือปัจจัยเครื่องอาศัยเพียงแต่ว่าทำอย่างไรเราอย่าไปให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านั้นจนถึงทำทุจริตเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็กลายเป็นเนื้อบาปหนังบาปหรืออนุสาวรีย์บาปนะแม้แต่กำแพงเมืองจีนคนจินซีฮ่องเต้นะนำคนเข้าท่องเที่ยวจริงแต่มันก็เป็นสาบาปนะคนก็ด่าจินซีอยู่เรื่อยยังไงบางคนตายเยอะนะฮะสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นมาเนี่ยก็คนรุ่นใหม่ก็ได้เงินจริงฮะแต่ว่าไม่มีใครมองจินซีฮ่องเต้ในการยกย่องสรรเสริญเพราะว่ามันวางอยู่บนซากกระดูกซากศพของมนุษย์มหาศาลเหลือเกินดังนั้นหลักการสำคัญว่าเรามาด้วยกรรมเราอยู่ด้วยกรรมเราก็จากไปด้วยกรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมทายาทก็คืออยู่ในกุศลกรรมนะเรามาด้วยกุศลกรรมก็อยู่ด้วยกุศลกรรมแล้วก็เพิ่มไม่มากขึ้นเพื่อจะจากไปด้วยกุศลกรรมนั่นก็คือความเป็นธรรมทายาทโดยเนื้อหาสาระที่แท้จริงสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ